Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mbote batata mabandeko bipai biso bizu bino libaku ya kolanda biso na tongo lelo totombe bino bolandi bolamu bwasango biso kota lingala na lolaka lwa kimia lolaka okapi boku se bwasango momoni si wakalaka mokonzi wa Nations Unies mpe mokambi wa Monisco azwaki maloba oboso bwa conseil ya sécurité ya Nations Unies na New York mpona kotalisa bango mayemazali koleka na SR République démocratique ya Congo. Na etuka Ituri batobane babomama kisima ya kotela bango na esika bakoteka kawolo kuna na etuka Ituri. Trokene na Kasai Central, société civile ezali kosenga mokambi wa etuka kolandela bo esengeli misala ya kobongisa nzela ya kalamba mbuji. Iyo bande ko balandi bwelo bingai momoni si wakalaka mokonzi wa Nations Unies mpe mokambi wa Monisco atalisaki mpasi na ye ya komona lolenge batomboki ba M23 bazali kokoba kozwa bitando uta mialibwa ya sanza ya misato na etuka Nord Kivu mpe na lolenge bazali kokota na Sud Kivu. Alobaki yango na tango ya kopesa rapport oboso bwa binama bya conseil ya sécurité na maye mazali koleka na République démocratique du Congo. Madame Bintou Keita afunda kimpe ekolo Rwanda ezali kopesa maboko na batomboki ba M23. Kaka na conseil ya sécurité mokambi wa Nations Unies akundula ki ete masanga ya babomi ba Simba Mandoki ba ADF Zaire na ba Kodeko na Ituri babomi bato koleka kama misato mingi penza na sud ya Ituri mpe ba ADF bakota kimbalanzike na ba territoire ya Lubero na Nord Kivu kuna babomaki ba civil baike kati ya miamine kino miasambo ya sanza ya motoba kaka ehuti koleka bato koleka tuku libwa babomamaki na bitando sika okati ya ba territoire. Na kozanga bokengi eye ezali kobuta Bintou Keita alendisi ete Monisco ezali kokoba kopesa maboko na misala ya mapinga mia ba FRDC mpe misala yango misungi na kobatela ba civil mingi na misala mia kobundisa ba Kodeko na masanga mabasimba mandoki ba mai mai baswami na Ituri. Monisco epesa kimpe mateya na mapinga ba sika kama mitano ba FRDC omatali kosala misala elongo kati ya mapinga ma FRDC na Monisco ba bengi yango Northern Scalpel, Operation Springbok, ezali na pona kobatela engumba goma na sake. Po bakoba kobundisa ba M23, pe misalamina mizali kolandema. Sena sango eye kolandana na bitumba bizali kokoba kopesa bwale na bayimboka na Est ya République démocratique du Congo, mokambi wa Monisco amoni ete masungi ya mapinga ezali te. Ekozala malamu bakoba kopesa maboko na misala ya boyokani ekotambusama na mokozi wa ekolo Angola Joao Lorenzo kati ya République démocratique du Congo na Rwanda kolandana na manaka mabongisama na Luanda. Yango ezali kosenga molongo mobimba mapesa maboko basengi ete conseil ya kimia mpe ya bokengi esalema na lisanga lya bikolo bya Afrika na lisungi lya Angola mpo basolola na maye mazali koleka na Est ya République démocratique ya Congo. Utaposo moko mapinga maike ma FRDC bayeba kima kibitumba bazalaki kobunda na batomboki ba M23 na territoire ya Lubero bazali kosambisama mpe bazali kopesa bango bitumbu na esambiselo ya mapinga na Butembo bazali kosambisa bango mosika te na ndelo ya etando esika ezali koleka bitumba motuna mozali mwa koluka koyeba ntina nini esambisela mapinga endimi kosambisa mapinga wana mosika te na esika ezali kosalema bitumba zambi bafunda mi kokima mosala mwa bango koboya etinda ya mosala mpe kozala na bokebite omatali mosala mwa bango. Na etuka Ituri lobiko lwa bato na misala mia mimbongo mitambola ki malembe penza mokolo mwa mosala moko ya poso to bandi mingi penza na kati ya ingumba Bunia mboka mokozi ya etuka manso ma salemaki na mobomano mwa bato banei kati na bango basato bazali baika bila ya ira babomaki bango na kati ya bisika bakoteka kawolo lisangali na limipesi mikolo mibale bakosala mosala te mpo balela bandeko na bango mpe lisusu koteli misama kanisi ya bakonzi omatali bo kengi mpo ete baimboka bakoka kukengela ma malamu. Nini ya kosimba Isaac Remoyope.
En tant que représentant
lokola motindami wa pouvoir central o etuka esengeli mbula matari ya etuka esala bolandeli mambi bolandeli bwango bosengeli kosale matango inso esengeli balandela mana mosala mona boyebi o etuka mbula matari esala ka elongo na bayi tekiniki tozwa minda kisa na ministere kolandela mambi mandela ite per obokuse tozwa mina office de route OVD misala miso min na misengeli kozwa maelongo na mukambi etuka po ya kolandela malamu mambi manzela kananga kalamba buji mukambi etuka sengeli kotia o misala mai malongo bani po ete balandela misala malamu sima ezwami na la polo esengeli etinda manangonga ipai ya bakondi baye o Kinshasa po ete lokote e bomba matango misala mizali kosalema na bandako ya misala miye mizali kosala makelele mingi okati ya ituka.
Na Kasai Central, nouvelle société civile congolaise, ezali kosenga na mbula matari ya etuka, elandela na boke binyonso misala miyako tonga nzela ya kananga kalamba mbuji.
En tant que représentant
loko la motinda miwa pouvoir central o etuka esengeli mbula matari ya etuka esala bolandeli mambi, bolandeli bwango bo sengeli kosale matango inso esengeli balandela manamosala mona boyebi o etuka mbula matari esala ka elongo na bayi tekiniki tozwa minda kisa na ministère ekolandela mambi manzela ite per obokuse tozwa mina office de route OVD misala misomina misengeli kozwa maelongo na mukambi etuka po ya kolandela malamu mambi manzela kananga kalamba buji mukambi etuka esengeli kotia o misala mai malongo bani po ete balandela misala malamu sima ezwa mina la polo esengeli etinda manangonga ipai ya bakondi baye o Kinshasa po ete lo kote e bomba matango misala mizali kosalema na bandako ya misala miye mizali kosala makelele mingi okati ya ituka.
Na Kasai Oriental, direction générale ya douane et assise zali kokokisa etinda na yangote uta mibu mitano directeur provincial ayebisaki yango na moyangeli etuka alobite kokoso zali ko uta na lolenge bayi mimbongo bayike ba etando wana basili kokende kosala mimbongo na bango na etando ya ituka ya okatanga mpe miba ezali kosala musalati. Patrice Bwaki Manoka, directeur oa DGDA na Kasai Oriental, alimboli maso na elobeli ya Esther Ndalafina.
Ici au Kasai Oriental,
awa au Kasai Central, mimbongo mizali kokende malembe uto misala ya miba mikiti. Ezali mibande ezwami eloko motuya ya nkita ya Kasai. Lokola tosalelaka fiskalite de porte, tomoni ete bokoti misolo bokiti. Talate misala mizali kosalema lisusu lokola utango miba ezomaki likolo te. Bayi mimbongo misusu bamemi mimbongo miabango bipai bisusu. Mingi bazali koyana biloko na bango pe kotinda yango obituka bisusu ndakisa o espace katonga. Mingi ya baye bazali koya awa bazali kotambwisa yango ya kobombama. Ngai na sengeli kokende oboso bwa sembo ezali kosunga ngai te. Likama lizali ya kotambwisa biloko mingi penza onzela ya engunduka. Mitungisi mezali te.
Pona kosukisa na etuka chopo kampanye ya kolamusa makanisi ya mabota na engumba Kisangani mpo ya kosalela mbabola babongisi yezali ya malamu mingi yango misala mina ya kolamusa makanisi esukaki na zando enene lobiloleki ya engumba Kisangani maso mazali po ya kopekisa ete bato bakata mietete na zamba nzambi yango ezali komema ongwana ya bileko sango ya Jacques Mukonkole na lingala nayo Denise Luke soma panda
kampanye oyo ezana mokano ya kosala ete mabota indima malamu ya matuka wana. Ezaleli oyo na tembete eko kiko salisa hapo na kukitisa mitungisi ya zamba. Michel Chakomwale yoko ya bakambi na Sifor Alobi suki ndako asumi lituka ya malamu esala kaete batubasa lila makala mingite pe ebate la kazamba na kukata banzete po na kusala makala. Na kubate la zamba ezalise bongo kuzongisa mokili mobimba na nzela ya mosala ya ekosistem yango wana Sifor esungaka ba kompani wana. Mokano ya ba kompani esala kama tuka oyo ebongisa mi malamu. Po na mbula oyo mokano ezali ya kosala matuka koto tuku misatu nzokande esi babimisi koto zumi na mitano. Robert Bondo mokambi ya baye basala kayango kuna na chopo asengi na mabota basale la yango po ezali na matumba mingi. Tokundula ite Sifor ezali kopesa lisungi ya ndenge na ndenge na baye basala kama tuka yango ndakisa lisungi ya musolo na likanisi ya kosala yango mingi.
Batataba mama bande kwa wande suki basango tobongisa kikopesa bino na tongo alelo totombele bino yambo ya zanga ela mupe bolandibola mbwa manaka maso malalaka lwa bisulwa kimia lulaka Okapi.